tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Početkom naredne nedelje vlada usvaja ekonomske mere koje bi trebalo da podignu privredu, podstaknu investicije i zapošljavanje i obezbede povoljnije uslove za kupovinu stanova, najavljuje premijer Vučić. Šef diplomatije Ivica Dačić pozvao Evropsku uniju da razmotri mogućnosti za veću ekonomsku i finansijsku podršku zemljama Zapadnog Balkana. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu 8. juna. Protiv sedmoro osumnjičenih za zloupotrebe u PIO fondu pokrenuta istraga i predloženo da im se odredi pritvor. U osmini finala turnira u Madridu Ana Ivanović posle podne protiv Anastasije Pavljučenkove. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 24, u Beogradu 23 stepena. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će vlada u ponedeljak 12. maja usvojiti 4 ekonomske mere koje će podići privredu, povećati broj zaposlenih, podstaći investiranje i obezbediti povoljnije uslove za kupovinu stanova. Kako je objasnio u intervju za list Nedeljnik, prva od tih mera biće subvencionisanje kredita za likvidnost privrede, druga će biti borba protiv sive ekonomije i masovno zapošljavanje.
Premijer je objasnio da će za kompaniju koja zaposli više od 100 radnika država platiti obaveze za 75 novozaposlenih. Vučić očekuje da će se tim merama, koje će trajati 3 godine, rešiti problem nezaposlenosti desetina hiljada ljudi i uvesti u legalne tokove sve firme koje su bile u sivoj zoni. Treća ekonomska mera biće popravljanje poslovnog ambijenta izmenama zakona o privatizaciji i o stečaju, koji iduće nedelje ulazi u skupštinsku proceduru, kao i zakon o radu, koji će, kako je najavio, za 10 do 12 dana biti prosleđen parlamentu. Četvrta mera je izgradnja jeftinih stanova.
Štednja, smanjenje rashoda u državnoj kasi i novi zakoni koji treba da unaprede poslovanje u Srbiji preduslovi su za bolji život, životni standard građana, kažu ekonomisti iz Instituta za tržišna istraživanja. Prema njihovim procenama, vlada će za početak morati da reši problem preduzeća u restrukturiranju sa oko 56.000 zaposlenih. Detaljnije Ivan Jovanović.
Ekonomista Saša Đogović kaže da u državnoj kasi više nema novca za pomoć preduzećima u restrukturiranju. Da bi se ti troškovi trajno izbacili iz budžeta, potrebno je da se za početak povuče kredit Svetske banke od 250 miliona dolara. Sredstva su planirana za tranzicioni fond za pomoć radnicima tih firmi koji će ostati bez posla.
Uslov za to jeste upravo da se usvoje ovaj zakon o privatizaciji i zakon o stečaju, što je navedeno još krajem prošle godine. Ta dva zakonska rešenja. Tako da ja očekujem da ona tokom juna verovatno već budu usvojena kako bi Svetska banka mogla da reaguje pozitivno i na taj način će biti obezbeđena određena otpremnina, znači socijalna davanja verovatno i neki uslovi za prekvalifikacije, dokvalifikacije itd.
Prema Đogovićevim rečima, dobro je što su uz štednju na svim nivoima i smanjenje rashoda planirane i razvojne mere za podršku investitorima.
U prelaznoj fazi podrazumeva subvencije za investitore, ali posle 2 godine suština jeste u institucionalnom ambijentu, smanjenje mita i korupcije, efikasnije pravosuđe, dobra radna legislativa, kao i ova ostala privredna legislativa o kojoj sam pričao i manji poreski nameti, koji bi omogućili relaksiraniju kreditno-monetarnu politiku, a time smanjili i cenu kredita.
Saša Đogović očekuje da se posebna pažnja posveti poreskoj disciplini i borbi protiv sive ekonomije, jer, kako tvrdi, niko u privredi nema pravo da bude iznad zakona.
Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv osumnjičenih za zloupotrebe sa starosnim penzijama kojima je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje oštećen za oko 70 miliona dinara i predložilo sudu da im bude određen pritvor.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je posle saslušanja da je tužilaštvo donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv 7 osumnjičenih, od kojih je 6 juče uhapšeno, dok je 7 u bekstvu. Istraga je pokrenuta protiv Ivana Đinđića, Željka Antulova, Predraga Dejanovića, Dejana Filipovića, Sredeja Mirkovića i Zorice Odavi Stamenković. Radisavljević nije želeo da saopšti identitet osumnjičenog koji je u bekstvu.
PIO fond je samo jedan od primjera zloupotrebe novca poreskih obveznika u situaciji u kojoj godinama nema ozbiljne kontrole njegovog trošenja, kažu sagovornici Radio Beograda 1. Stručnjaci se inače zalažu za reformu državne uprave, ali pod uslovom da se partije povuku iz nje i javnih preduzeća. Detaljnije u prilogu Nataše Ćimović.
Za profesorku lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Snežanu Đorđević, sve počinje i završava se budžetom. Kad svi budemo razumeli šta u njemu piše, odakle je novac došao, kuda je otišao i zašto, onda će, kaže profesorka, biti manje zloupotreba.
Šta može da se uradi? Pa napraviš da je transparentno, da ne možeš da muljaš. Nisi lud, onda sutra nećeš da ideš u zatvor. Uđite na sajt grada Phoenixa u Arizoni glavnog da. Dete od 10 godina možda razume odakle pare idu i na šta idu. Oprostite, oni se potrudili da to naprave. Što mi, jel mi ne možemo? Možemo. Što ne možemo? Nećemo. Zašto ne možemo? Pa nezgodno. Lepše ti je da jedan mali delić možda staviš za Miku, Žiku, za tebe, za Peru, za Lazu i slično. Proste su stvari, zato se neće.
Reforma državne uprave koju je najavila ministarka Kori Udovički je neophodna i tu nema dileme, ali moraju tačno da budu definisane mere i rokovi. Stav je stručnog saradnika Nemačke organizacije za međunarodnu ekonomsku saradnju i razvoj Ognjena Mirića.
Kako reformisati javna preduzeća, koja reformisati javna preduzeća, šta uraditi sa tim nivelisanjem plata državnih službenika, kako ih nagraditi ili ih sankcionisati. Inače, kažem, opet ćemo se naći ovdje za par godina. Ista pitanja, isti odgovor i provlači se ovo već godinama.
Profesorka Snežana Đorđević očekuje od vlade da ispuni obećanje i konačno kaže stop partijskom zapošljavanju u državnoj upravi i javnim preduzećima.
I što bi moglo od Vučića i od vlade ja se očekuje, to je stvarno da se uhvate košta sa tom partokratijom. Prvo da ti shvatiš kao šef stranke, kao i što je to trebao i Tadić da shvati dok je on bio, da partija ne može da ide u sfere gde nije mesto. Država i lokalne institucije rade neke poslove za građane i tu treba da uđu najkvalitetniji ljudi. I od toga sve partije beže i to je tako. I drugo, reforma javnih preduzeća koja podrazumeva zaista to budu preduzeća kod naših para. Tu nema mesta partiji. Ni nisu pare od partije, ni pogotovo rađačko neko zapošljavanje i tako dalje. I ako to vlada uradi, kapa dole.
U Srbiji nema javne debate o bilo kakvom problemu. Mi ne znamo ni koliko nas ima, a kamoli kako neko troši naš novac. Odgovore na ta pitanja političari moraju da nam omoguće, poruka je naših sagovornika.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović zatekla je u nenajavljenoj kontroli radova na deonici autoputa od Uba do Lajkovca gotovo prazno gradilište, svega nekoliko radnika i mašina. Ministarka kaže da će se u buduće raditi po planu, a da oni koji ne budu mogli da poštuju rokove neće moći da rade ni na tom niti na drugim gradilištima.
Mislim da svaki građanin kada bi prošao ovuda i svaki automobil koji prođe ovuda se verovatno pita je se ovde nešto radi ili su svi na pauzi sve vreme. Pri tome, apsolutno ne krivim ni jednog radnika na ovom gradilištu. To su ljudi koji ovde zarađuju svoju platu. Neki od njih nisu ni primili plate, što je naravno do onih kompanije koje ovde rade. Ali je pitanje onih koji vode i gradilišta i cele strategije koje je postojalo u prethodnom periodu. Prosto ovde je radio kad je ko hteo. To više ne može.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Uz apel da Evropska unija razmotri izraženiju ekonomsku i finansijsku podršku regionu, prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio je da je prvi spoljno-politički prioritet nove vlade članstvo u Evropskoj uniji. Na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i država Zapadnog Balkana u Solunu, Dačić je rekao da je srpska vlada spremna da se uhvati u koštac sa zahtevnim društvenim i ekonomskim reformama, pripremila Nevena Kostadinović.
Imajući u vidu veoma složenu i tešku ekonomsku situaciju u regionu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić predložio je evropskim kolegama da deo sredstava namenjen za države članice dodele i državama koje su u procesu pregovaranja. Samo kroz predpristupne fondove do 2020. Evropska unija daće milijardu evra zemljama Zapadnog Balkana, kaže Dačić.
Dodatno van toga da će do 2020. godine uz pomoć fondova Evropske unije finansijskih institucija i privatnog kapitala 10 milijardi evra biti uloženo u regionalne projekte na Zapadnom Balkanu. To je veoma važna činjenica, a takođe jedan od nekoliko prioriteta u oblasti energetske i transportne politike jeste koridor 10, kako su napisali u zaključcima, od Zagreba do Grčke.
Dačić je istakao i da su se prilike u regionu od usvajanja Solunske agende 2003. kojom je ustanovljen evropski put Zapadnog Balkana znatno promenile. Regionalna saradnja je unapređena kroz brojne regionalne inicijative, a sva sporna pitanja rešavaju se dijalogom. Smatra da će novi pristup Evropske unije, prema kojem se na početku procesa pregovaranja otvaraju najteža poglavlja, doprineti boljoj transformaciji države i društva. Ministar Dačić u Solunu sastao se i sa komesarom za proširenje, grčkim ministrom spoljnih poslova, a sa šeficom italijanske diplomatije dogovorio je da odmah po preuzimanju italijanskog predsjedavanja otputuje u Rim.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu biće održani 8. juna, saopštila je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga nakon konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Većina poslanika Kosovske skupštine, uključujući i srpske, glasala je juče za raspuštanje parlamenta. Srpske stranke na Kosovu u narednim danima treba da odluče da li i na koji način izlaze na izbore. Opšti je stav da bi najbolje bilo da nastupe sa jedinstvenom listom, jer bi to snažilo položaj srpskih poslanika u kosovskom parlamentu i omogućilo im da ostvare sve političke ciljeve. Pripremila Davorka Tešić.
Srbi na Kosovu predstojeće izbore dočekuju sa podeljenim osjećanjima. Nezadovoljni su što će ostati bez rezervisanih mesta u Skupštini, ali i zadovoljni što će se glasati po starom izbornom zakonu, što znači da će na birališta moći da izađu i raseljeni. Građanska inicijativa Srpska će narednih dana odlučiti da li izlazi na izbore. Predsjednik te liste, Vladeta Kostić, upozorava da je 30 dana kratak rok za pripremu izbora. S druge strane, u samostalnoj i liberalnoj stranci očekuju dogovor sa Srpskom o zajedničkom nastupu na izborima. Lider liberala Slobodan Petrović kaže da je već bilo neformalnih sastanaka na tu temu.
Mi ćemo u toku narednih nekoliko dana imamo i konkretne dogovore sa građanskom inicijativom Srpska. Ovo je jako važno, jako značajno zbog interesa srpske zajednice. Ono što je najveći uspjeh i najveći utisak da je želje i volja obostrana i da je nešto što očekuju naši građani.
Direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović smatra da postoje dobre šanse da se sve srpske stranke ovoga puta dogovore o zajedničkom nastupu. Kaže da je to najbolji način da potvrde svoju snagu u kosovskom parlamentu i tako zaštite svoje interese.
U ovom trenutku je najvažnije da Srbi pokažu jedinstvo i da izađu sa jednom listom. Mnogo je važnije da na parlamentarne izbore izađu sa jedinstvenom listom nego što je to bilo važno na lokalnim izborima gdje su ipak izašli. Mislim da je ovoga puta da su šanse mnogo, mnogo veće za zajednički nastup Srba i da će se sve srpske stranke na Kosovo i Metohiji dogovoriti o zajedničkom nastupu. Uostalom, to je za njih u ovom trenutku najkorisnije. Naravno, uz konsultacije i u saradnju sa Beogradom.
Da je za Srbe najbolje da izađu sa jedinstvenom listom, uveren je i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Pod uslovom da se i programski postigne konsensus, a ukoliko se to ne dogodi, sigurno je da će onda pojaviti više srpskih lista, a to znači i veća mogućnost rasipanja glasova.
Janjić ističe i da će presudnu ulogu u dogovoru srpskih stranaka na Kosovu imati vlada Srbije.
Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović ne veruje da će junski izbori na Kosovu i Metohiji narušiti dijalog Beograda i Prištine i pored najava usporavanja tog procesa.
Očekujem osnaživanje dijaloga Beograda i Prištine i prepoznavanje, kao što je vlada Srbije prepoznala značaj dijaloga, očekujem da će tako i Priština prepoznati značaj dijaloga, održavanja dinamike i produbljivanja dijaloga da bismo sva pitanja koja ostaju na stolu nerešena na konstruktivan način rešavali. Tako da ja zaista ne verujem ili ne bih volela i ne bi trebalo da to ni na koji način ugrozi ni dinamiku, niti kvalitet, dakle, dijaloga koji će se nastaviti.
Kaže ministarka Jadranka Joksimović.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio kako ne može da kaže da li će se i kada nastaviti dijalog Beograda i Prištine, ali da postoji dobra volja obe strane i unije da se ti razgovori nastave. Ocenio je da je važno da se nastavi primjena sporazuma normalizacije odnosa između Beograda i Prištine u različitim oblastima.
Članovi odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Vojvodine jednoglasno su usvojili predlog nacrta statuta pokrajine koji je na taj način i formalno usaglašen sa odlukom Ustavnog suda Srbije. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Od 10. marta do danas radna grupa koju su činili pravni stručnjaci koje su predložile stranke zastupljene u Skupštini Vojvodine radila je skladno i bez političkih pritisaka, istakao je njen predsednik Slobodan Orlović.
Radna grupa bila dosta kompaktna kada je radila radni tekst statuta i da je uradila to u zadatom roku i ja mislim na jedan kvalitetan način. A evo ja bih sad, pošto je trajala javna rasprava i među političarima i u javnosti, zahvalio na neki način političarima što ono što smo mi predložili nije pod navodnicima nešto mnogo pokvareno.
Predstavnik Srpske napredne stranke u odboru za pitanja ustavno-pravnog položaja Vojvodine, Vladimir Galić, zadovoljan je što je na ovaj način zaštićen pravni poredak države.
Statut kao takav, da li se meni lično dopada ili ne, to je manje bitno. Bitno je da mi sprovodimo sudske odluke i da se državi Srbiji poštuje i sprovodi pravna sigurnost građana i institucija.
Poslanici Skupštine Vojvodine izjasniće se o predlogu statuta, a njen predsednik Ištvan Pastor siguran je da će biti usvojen.
Ovaj tekst predstavlja neku vrstu osnove oko koje se okupljamo i potpuno sam siguran da će nas oko tog okupljanja biti najmanje 2/3.
Poslanici pokrajinskog parlamenta na sednici 13. maja tako će imati pred sobom predlog nacrta statuta Vojvodine koji je usaglašen sa odlukom Ustavnog suda.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana, još jednom najvažnije vesti. Početkom naredne nedelje vlada usvaja ekonomske mere koje bi trebalo da podignu privredu, podstaknu investicije i zapošljavanje i obezbede povoljnije uslove za kupovinu stanova, najavljuje premijer Vučić. Šef diplomatije Ivica Dačić pozvao Evropsku uniju da razmotri mogućnosti za veću ekonomsku i finansijsku podršku zemljama Zapadnog Balkana. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu 8. juna. Protiv 7 osumnjičenih za zloupotrebe u PIO fondu pokrenuta istraga i predloženo da im se odredi pritvor. U osmini finala turnira u Madridu, Ana Ivanović posle podne protiv Anastasije Pavljučenkove. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 24, u Beogradu 23 stepena. Savet samoproglašene Donjecke narodne republike jednoglasno je odlučio da će se referendum o nezavisnosti regiona održati 11. maja, uprkos jučerašnjem apelu ruskog predsednika Vladimira Putina. Kako prenosi Russia Today, takvu odluku doneli su i federalisti u Lugansku. Ukrajinska služba bezbednosti objavila je u međuvremenu da se akcija protiv proruskih aktivista nastavlja. Detaljnije Nikola Denčić.
Održavanje referenduma na istoku Ukrajine samo će pogoršati situaciju u toj zemlji, poručila je portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Kako prenosi ITR TAS, neimenovani zvaničnik Saveta Evropske unije potvrdio je da će države članice proširiti sankcije prema Rusiji ukoliko ne dođe do smirivanja sukoba u istočnoj Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da stanje na granici sa Ukrajinom ne odgovara izveštajima sa zapada i da je tamo smešten i veliki broj ukrajinskih vojnika. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da nema naznaka da se broj ruskih vojnika na granici smanjuje.
Rusija bi trebalo da ispunjava svoje međunarodne obaveze i da prestane da podržava separatiste, kako bi se našlo političko rešenje za ovu ozbiljnu krizu.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije oštro je osudilo ovu izjavu i podsjetilo Rasmusena na obećanje Vladimira Putina da će povući trupe. Ranije je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier pohvalio novi konstruktivni ton ruskog predsjednika i naglasio da bi mogao da doprinese diplomatskom rešenju krize. Vladimir Putin je istakao da je ukrajinska kriza posljedica neodgovorne politike i da je za njeno rešavanje potrebno da dođe do ravnopravnog dijaloga između sukobljenih strana. Predstavnici vlade u Kijevu i pristalice federalizacije na istoku u toku dana su izrazili spremnost na pregovore, ali uz postavljanje uslova i izražavanje sumnji u iskrenost druge strane.
U jakoj eksploziji u sirijskom gradu Alepu srušen je hotel Carlton, koji je vlada koristila kao vojnu bazu, kao i nekoliko drugih zgrada u tom području, javila je sirijska državna televizija. Pobunjenička grupa Islamski front preuzela je odgovornost za napad i saopštila da je tom prilikom poginulo 50 vojnika.
Požarevačka policija podnela je krivičnu prijavu protiv radnika NIS-a SJ zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv opšte sigurnosti prilikom jučerašnjeg ispitivanja terena u selu Bare kod Požarevca kada je povređeno 6 radnika. Sumnja se da je SJ iz Beograda dok je obavljao dužnost minera prilikom geofizičkog ispitivanja terena aktivirao eksplozivno punjenje koje se nalazilo na površini zemlje umesto punjenja u zemlji na dubini od 30 do 40 metara, saopšteno je iz MUP-a.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković zatraži od pravosudnih organa da što pre okončaju sudski postupak protiv njega kada je reč o optužbi za utaju poreza, jer ga to sprečava da posluje sa klijentima od ogromnog ugleda. U nastavku suđenja u specijalnom sudu protiv optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima, Mišković je tvrdio da nema utaje poreza, kao i da njegova kompanija zbog tih optužbi trpi veliku štetu.
Optuženi za krijumčarenje 5,7 tona kokaina i pranje novca, Darko Šarić saslušan je u istrazi specijalnog suda u Beogradu zbog sumnje da je 2009. godine zaključio fiktivni ugovor o pozajmici sa odbeglim Rodoljubom Radulovićem, kako bi u legalne tokove ubacio skoro 2 miliona evra. Prema zakonu, istraga je tajna i detalji sa saslušanja ne mogu da se objavljuju. Radulović i Šarić već se nalaze na optužnicama tužilaštva za organizovani kriminal koje se tiču pranja novca kao i krijumčarenja kokaina iz Latinske Amerike u zemlje zapadne Evrope. Pod sloganom Savladajmo prepreke zajedno u svetu i kod nas obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka jajnika. Lekari upozoravaju da u Srbiji svake godine više od 900 žena sazna da ima rak jajnika, a da 530 njih izgubi bitku sa tom bolešću. Reč je o najsmrtonosnijem ginekološkom kanceru koji je izlečiv ako se otkrije na vreme. Nažalost, većina žena kasno dođe kod ginekologa. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Po stopi oboljevanja i umiranja od raka jajnika, Srbija je četvrta na evropskoj skali. Takva slika mogla bi da bude bolja ukoliko bi svaka žena u reproduktivnom dobu jednom godišnje odlazila na ginekološki pregled, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić.
Podaci nam govore da je zadatak svih nas da skrenemo pažnju javnosti na ovaj najsmrtonosniji ginekološki kancer i da prenesemo poruku svim ženama da je redovan pregled najbolja zaštita. Ukoliko se otkrije na vreme i uz odgovarajuću terapiju, mogućnost produžetka života iznosi i do 90%.
Doktorka Suzana Vasović iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ukazuje na nespecifične simptome kod raka jajnika. Tegobe s mokrenjem, pražnjenjem creva i grčevima u stomaku mogu da budu prvi znaci bolesti.
Najčešće to ide u vidu nadutosti trbuha, kad se trbuh već uveća, pa se žena ugoji pa kaže mala mi uska mi suknja, to je već prisustvo velike količine slobodne tečnosti u trbuhu. Jer karcinom jajnika ima osobinu da se širi tu lokalno, znači najpre po susednim organima karlice, onda se širi po trbušnoj maramici, po celom trbuhu i tek onda kasnije daje udaljene metastaze. Bol u trbuhu i maloj karlici može da bude jedan od prvih simptoma, ne mora da bude jak, može da bude potpuno difuzan, određen.
Zorica Velicki izlečena je od raka jajnika. Bolest je otkrila slučajno u 26. godini.
Nisam mogla da ostanem u drugom stanju. Posjetila sam jednog drugog, trećeg ginekologa, gde mi je tek treći ginekolog utvrdio tačnu dijagnozu. To je bio karcinom jajnika, gde sam operisana, odstranjeni su mi svi reproduktivni organi. I evo, kao što vidite, danas sam ovde među vama. Borim se za život jer želim da živim i dalje.
Svetski dan borbe protiv raka jajnika u našoj zemlji organizovali su i podržali Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika Progovori, Udruženje medikalnih onkologa Srbije UMOS i Beogradski hipodrom i Konjički savez.
Danas se obeležava i Međunarodni dan Crvenog krsta. Pod sloganom Pronađi volontera u sebi, čitava nedelja bit će posvećena ljudima koji su svakodnevno uključeni u aktivnosti te organizacije. Da bi se unapredili uslovi u kojima oni rade i služe čitavom društvu, potrebno je više novca, ocenjuju stručnjaci. Marko Milojević.
31-godišnji lekar Milan Mirković u Crvenom krstu volontira od svoje 8. godine. Kaže da je ponekad teško motivisati ljude da se bave humanitarnim radom i da bi zbog toga trebalo da se neprestano razvija svest o tome da je važno pomoći drugima.
Kada ljudi razmišljaju o tome, oni će se opredeliti za jedan vid volontiranja kroz humanitarne organizacije. A taj vid volontiranja vrlo često će biti kroz organizaciju Crvenog krsta, jer ona na jedan temeljan način pruža nekome ko želi da volontira i da pomogne drugima u sferi svog znanja, mogućnost da završava i profesionalnu sebe.
Mirković naglašava da postoje postoje brojne prepreke koje bi volonteri te organizacije trebalo da prevaziđu kako bi pružili pomoć onima kojima je najpotrebnija. I u svetu i kod nas osnovni problem je nedostatak novca.
Sredstava nikada nije dovoljno i kada ih imate, valjalo bi da ima više kako bi edukacije koje imamo bile modernije, bile bolje, kako bi došli do svakog korisnika. Sa druge strane, važno je stalno da svaka država unapređuje zakonske regulative konstantno kako bi omogućila adekvatnim i prepoznatim organizacijama da što lakše sprovode svoje programe.
U rad Društva Crvenog krsta u svetu je uključeno preko 17 miliona volontera. U akcijama koje ta organizacija sprovodi u Srbiji učestvuje preko 60.000, uglavnom mladih ljudi, od čega direktne koristi ima čitavo društvo, smatra Vesna Milenić, generalni sekretar našeg ogranka te organizacije.
Pre svega rad sa mladima predstavlja i rad na razvoju našeg društva i volontiranjem, što predstavlja nezamenljiv resurs u svakom društvu, ne samo da se rešavaju određeni veći problemi, već se izgrađuje i ličnost onih koji volontiraju i društvo se usmerava ka humanijem smeru razvoja i solidarnosti, razvija se međunarodna solidarnost i tolerancija u društvu.
8. maj izabran je za Međunarodni dan Crvenog krsta jer je na taj dan rođen osnivač te organizacije, Jean-Henri Dinant. Crveni krst Srbije nastao je pre 138 godina i jedna je od 15 prvih organizacija posvećenih humanitarnom radu koje su osnovane u svetu. Kroz različite aktivnosti koje su prošle godine sprovedene, u Srbiji pomoć je dobilo oko 30.000 ljudi.
Đaci 8. razreda sutra i u subotu imaju generalnu probu male mature na osnovu koje pre završnog junskog ispita mogu da steknu potpuniju sliku o savladanom gradivu.
Sutra 12 do 14 časova učenici polažu novouvedeni kombinovani test sa pitanjima iz biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. U subotu od 9 do 11 časova polažu srpski, odnosno maternji jezik, a nakon polučasovne pauze i matematiku. Završni ispit traje od 16. do 18. juna.
Kultura. U Filmskom centru Srbije glumici Miri Banjac uručena je nagrada Zlatna sova koja joj je za najbolju glavnu ulogu dodeljena na Međunarodnom festivalu Cinerama održanom u brazilskom gradu Balneraju, pripremio Vladimir Đudović.
Damama se ne pominju godine, nalažu pravila pristojnosti, ali srpska glumačka ikona Mira Banjac svojih 85 godina nosi dostojanstveno kao nekoliko decenija mlađa osoba. Prepoznatljivim osmehom pleni pažnju svih uvek, kao što je to bilo i danas na prisnoj, intimnoj proslavi još jedne nagrade za dragu Miru. Žiri Međunarodnog festivala u luksuznom letovalištu pokraj Rio de Janeiro prepoznao je snagu, volju umeće, transformaciju naše glumice i u velikoj konkurenciji i svetski poznati glumaca nagradio Zlatnom sovom, nagradom za najbolju glavnu ulogu. Naša slavljenica Mira Banjac.
Ja nikada nisam prezirala svoje nagrade, uvek sam mislila da to daju ozbiljni ljudi koji su te primetili, koji su pročitali tvoje mogućnosti i zahvalna sam svima koji na neki način prate moj rad, bez obzira da li je on uspešan ovoliko ili onoliko, to je naš posao i on nosi toliko koliko vi umete da mu se date.
Inače, glavnu nagradu publike za najbolji film dobio je i režiser Moma Mrdaković, a Brazilci komediju o sredovečnom maminom sinu, koga glumi Bogdan Diklić i njegovoj dominantnoj roditeljki, uloga Mire Banjac, pozdravljali su aplauzima i danima nakon projekcije filma, svaki put kada sretnu na ulici autore ili aktere filma.
U Beogradu počinje 7. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Do 14. maja publika će videti 34 najbolje ostvarenja nove dokumentarne produkcije iz celog sveta i Srbije. Na otvaranju festivala biće prikazan film Moj zanat o velikom jugoslovenskom kantautoru Arsenu Dediću. Film je većinski finansirala Hrvatska i već je doživeo veliki uspeh u susednoj državi, kaže autor, beogradski režiser Mladen Matičević.
Ono što je mene najviše raduje je da je on započeo prilično uspešan bioskopski život, što je dosta retko kada su dokumentarni filmovi u pitanju. I kada su me čak na televiziji Hrvatskoj pitali kako to da se ja bavim nekim ko je deo hrvatske kulturne baštine, on sam je rekao da je Arsen isto toliko i srpska kulturna baština, odnosno kulturna baština čitave bivše Jugoslavije, i da definicija zašto se neko bavi nekom temom jeste vezanost ili ljubav prema toj temi. Ovakva vrsta teme koja može da spaja dve kinematografije treba podržati.
Pored Beograda, dokumentarne filmove publika može danas da pogleda u još 4 grada, Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Šapcu i Arilju. Reč je o programu Dan domaćeg filma koji je pokrenuo Filmski centar Srbije.
Manifestacija Noć muzeja biće organizovana u Beogradu 17. maja u oko 80 galerijskih izložbenih prostora koji će posetiocima ponuditi 118 programa, najavili su organizatori. Osnivač umetničko-produkcijske grupe Noć muzeja Ana Jovanović rekla je na konferenciji za novinare da će više od 20 programa biti premijerno organizovano samo za tu manifestaciju. Ove godine partner Noći muzeja biće Turska, koja će publici predstaviti izložbe šestoro umetnika koji se bave različitim umetničkim žanrovima.
Ukratko o sportu, u osmini finala turnira u Madridu, srpska teniserka Ana Ivanović igraće posle podne protiv Anastasije Pavljučenkove. Ruska teniserka je kasno sinoć u drugom kolu pobedila Jelenu Jankovića 2-1. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se u četvrt finale pošto su sa 2-0 savladali španski par Granoljers-Lopez. Ovo su novosti dana, uskoro prognoza vremena, ali i pre toga vest, nemojte da se uplašite ako danas začujete eksplozije.
Povodom dana pobede, pripadnici Garde Vojske Srbije izvešće u 17 časova sa Savske terase na Kalemegdanu počasnu artiljerijsku paljbu sa 10 plotuna i 6 artiljerijskih oruđa. 9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, obeležava se u znak sećanja na dan u kojem je nacistička Nemačka 1945. godine potpisala kapitulaciju.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 18, Somboru 19, na Kopaoniku 6. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije. Na jugoistoku promenjivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.